Qalampirdan gapiramiz. Joriy hafta boshidan buyon O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ortmoqda. Buni esa ko'pchilik mamlakatda koronavirus aniqlanganiga 1 yil to'lishi, O'zbekistonda vaksinalar keltirilayotgani bilan bog'lab, bemorlar soni sun'iy ravishda oshirilyapti degan fikrga bormoqda. Sovuq kunlarda tarqalishi sust bo'lgan infeksiya nega aynan koronavirus kirib kelganiga 1 yil to'lishi va vaksina keltirilishi atrofida ko'payayotgani albatta ajablanarli. Bugun 17 mart kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq vaziyat, vaksinatsiya jarayonlariga tayyorgarlik mavzusida o'tgan brifingda aynan ushbu savol o'rtaga tashlandi. Masalaga sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rahbari o'rinbosari Nurmat Otabekov munosabat bildirdi. Odamlar orasida vaksinatsiya jarayonlariga undash uchun ataylab kasallik ko'payishi bo'rttirib ko'rsatishga urinilyapti degan mishmishlar uchrab turibdi. Bunda mantiq yo'q, chunki kasallanish holatlari asosan bolalar orasida oshmoqda. Biz esa vaksinani 18 yoshdan kattalarga tavsiya qilyapmiz. Karantin choralari qat'iylashtirilganiga odamlarning haddan ortiq xotirjamlikka berilgani sabab bo'lyapti, desak adolatdan bo'lardi. Vaqt kelib bolalarni himoya qilish choralari ishlab chiqilishi ham mumkin, deydi Otabekov. Shuningdek, Nurmat Otabekov internet tarmoqlarida tarqalgan Zangiotadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida vafot etib, rasmiy statistikada aks etmagan bemor masalasiga ham oydinlik kiritib o'tdi. Mutaxassisning fikricha, bemor shifoxonaga olib borilishidan oldin unda virus tasdiqlangan, ammo shifoxonadagi maxsus laborator tekshiruvida manfiy natija qayd etilgan. Shu sabab ham rasmiy statistikaga kiritilmagan. Hozirda patologanatom xulosasi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.